Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και των 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Δεν θα είναι εύκολο σήμερα όλο αυτό. Αλλά το ξέρουμε πως είστε πιο σκληροί και από τους υπερασπιστές του Λένιγκραντ. Και δεν θα είναι εύκολο, καθώς σήμερα έρχεται στη παρέα μας. Έρχεται. Μια από τις πιο ιδιαίτερες μορφές της σύγχρονης φιλοσοφίας. Ο Μισελ Φουκό. Σας το έχουμε πει πολλές φορές. Και το έχουμε δει και συντροφιά. Χαμηλώνω και λίγο την ένταση της φωνής να μην μας ακούσουν, αλλά οι Γάλλοι είναι αιμονικοί. Παντού. Στο σινεμά, στο ποδόσφαιρο, στην αρχιτεκτονική, στην πολιτική, στη φιλοσοφία. Τους έμεινε από τότε που μπήκαν στη Μόσχα με τον Βοναπάρτη, αλλά δεν κέρδισαν τον πόλεμο. Τους φαντάζομαι να μην πεθαίνουν. Και για αιώνες, φορώντας νυχτικιά στυλ Ebenezer Scrooge στη χριστουγεννιάτικη ιστορία, να χορπηδάνε από το κακό τους με τις παντόφλες να φεύγουν από εδώ και από εκεί και να ρωτάνε τι στο καλό πήγε στραβά στη μεγάλη εκστρατεία και έχασαν τον πόλεμο. Από εκεί τους έμεινε, να το ξέρετε. Όσοι βέβαια γνωρίζετε απλώς το επίθετο Φουκό, μην έχετε την ψευδαίσθηση πως θα βρείτε λύση στο μυθιστόρημα του Ουμπέρτο Έκο, το εκρεμές του Φουκό, διότι εκεί ο Φουκό ήταν άλλος, έτσι. Ήταν ο Γάλλος φυσικός Ζαν Μπερνάρ Λεόν Φουκό, που πρωτοπαρουσίασε στο Παρίσι το εκρεμές που φέρει το όνομά του. Ένα εκρεμές με δυνατότητα ελεύθερης εκτέλεσης ταλαντώσεων. Η ελεύθερη μεταβολή του επίπεδου κίνησης του εκρεμούς, μια σκετόφερη κουβέντα, αποδείκνυε την κίνηση της γης. Αυτό κι αν δεν ήταν μονή, ε. Ας επιστρέψουμε όμως εμείς στον Μισελ Φουκό, στο Μισελ. Με μια φαλάκρα καρμπών του μεγάλου Κορνήλιου Καστοριάδη. Την απροτοπής, πως να υπερτιμήσεις την μεγάλη συνεισφορά του σε κάθε τομέα σχεδόν των ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών, μέσα από ένα έργο που πραγματικά υπήρξε εξαιρετικά πολυσχηδές. Πολλές φορές, φίλες και φίλοι, τις περισσότερες μάλλον, ερεθίσματα δίνουμε από αυτήν εδώ την εκπομπή. Μικρές σμπροξιές του στυλ «Να, η πόρτα άνοιξε, έστω και για λίγο. Πάρε το πρώτο βιβλίο του Φουκό και μπες στον κόσμο του».
Qui font des chansons sur le milieu, oh quelle rigolade! Ils ne savent pas comment nous vivons et balancent sur nous des salades. J'en ai fait une à ma façon et je vous le dis sans fanfaronnade. ça ne casse rien, mais l'air est très bien, et vous chanterez tous au revoir. La valse à Dédé de Montmartre, au son de l'accordéon, vous donne le grand frisson. La valse à Dédé de Montmartre, on la fait deux à deux, et les yeux dans les yeux. La valse à Dédé de Montmartre, c'est la danse d'amour qui nous grise toujours. Dans tous les musées, on la tourne sans frais. C'est la vraie, mais la vraie, vraie de vraie. Entre nous, on est de bons bourgeois. Notre rêve, c'est de pouvoir sur terre en planquer un peu chaque mois pour se tirer vivement des affaires. Dans un bled à boisson, chez soi, enfin vivre comme des millionnaires. Entre poteaux, boire son apéro et le soir chanter au bord de l'eau. La valse à Dédé de Montmartre, au son de l'accordéon, vous donne le grand frisson. La valse à Dédé de Montmartre, on la fait deux à deux et les yeux dans les yeux. La valse à Dédé de Montmartre, c'est la danse d'amour qui nous grise toujours. Dans tous les musettes, on la tourne sans frais. C'est la vraie, mais la vraie, vraie de vraie. La valse à Dédé de Montmartre, c'est la danse d'amour qui nous grise toujours. Dans tous les musées, on la tourne sans frais. C'est la vraie, mais la vraie, vraie de vraie.
Καλησπέρα σας, φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές. Καλώς ήλθατε σε μια ακόμη εκπομπή, μια ιστορία θα σας πω, στους 102 των FM του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤ3. Ο Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, η Ζωή Κουτελοπούλου στην τεχνική υποστήριξη. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες στο πρώτο πρόγραμμα, στους ακροατές και τις ακροάτριες στην Αίρα Πάτρας και στην Αίρα Χανίων, σε όλους τους φίλους και τις φίλες που μας ακούνε μέσω του διαδικτύου. Θα βαδίσουμε στο πλευρό του Μισελ Φουκό μέσα από το λόγο, ο οποίος θα παρουσιάσει το έργο του, την ίδια του τη ζωή, αλλά και μέσα από συγκεκριμένα τραγούδια τα οποία προέρχονται από δεκαετίες στις οποίες έζησε. Μάλιστα τον παίρνουμε στον κατόπι και από πάρα πολύ μικρή ηλικία. Αν σκεφτείτε ότι το τραγούδι με το οποίο ξεκινήσαμε είναι του 1939 με τον Albert Prigent, ήταν το «Dédé de Montmartre». Ο Φουκό γεννήθηκε στο Πουατιέ στις 15 Οκτώβριου του 1926. Η οικογένειά του ήταν εύπορη. Ο πατέρας ήταν χειρουργός, μια εξέχουσα προσωπικότητα της τοπικής κοινωνίας. Από την άλλη, η μητέρα του είχε κληρονομήσει μια μεγάλη ακίνητη περιουσία. Ο πατέρας, ως συνήθως γινόταν στα χρόνια εκείνα και όχι μόνο εκείνα, επιθυμούσε να ακολουθήσει ο γιος τα δικά του επαγγελματικά βήματα. Άνθρωποι του περιβάλλοντος του Φουκό από μικρή ηλικία υποστήριζαν ότι ήταν ένα κλειστό παιδί, ένας δύσκολος χαρακτήρας. Από το 1936 έως το 40 φοιτήσε στο λύκειο του Πουατιέ και έπειτα στο κολέγιο του Αγίου Στανίσλαου στο Πουατιέ, έχοντας μάλιστα άριστες επιδόσεις στα γαλλικά, τα λατινικά και τα αρχαία ελληνικά. Το 1945 πήγε στην πρωτεύουσα, στο Παρίσι, για να σπουδάσει στο πολύ καλής φήμης λύκειο του Ερίκου του Τέταρτου και την επόμενη χρονιά εισήχθη στην École Normale Supérieure. Τέταρτο στη σειρά, παρακαλώ. Εκεί πήρε πτυχία στη φιλοσοφία και την ψυχολογία, έχοντας ως καθηγητή τον μεγάλο Λουί Αλτουσέρ. Κατά τη διάρκεια των σπουδών του λοιπόν στην École Normale Supérieure ανακάλυψε την ομοφιλοφιλία του, εμφάνισε τάσεις αυτοκτονίας και επιθετικότητας, ασπάστηκε τον κομμουνισμό, ενώ υπάρχουν και μαρτυρίες για το ότι κατανάλωνε πολύ αλκοόλ και πειραματιζόταν με διάφορες ναρκωτικές ουσίες τίμιος. Όπως πολλοί διανοούμενοι της εποχής του στη Γαλλία, είχε μαρξιστικές καταβολές, τις οποίες κάποια στιγμή εγκατέλειψε. Και παρότι η επίδραση των καταβολών αυτών στα γραπτά του δεν ήταν αμελητέα, σαφώς κινήθηκε σε διαφορετική κατεύθυνση από τα μεγάλα επαναστατικά οράματα του Κάρλ Μάρξ. Μέσα από τα έργα του, χωρίς να είναι κατά βάση ευθέως πολιτικά, σε αντίθεση με την προσωπική του πολιτικοποίηση, αναδύεται ένα μοντέλο τοπικών επιμέρους αντιστασιακών εστιών στην κατεύθυνση της ενίσχυσης των θεσμών της αστικής δημοκρατίας, ενάντια, θα λέγαμε, στο μεγάλο αφήγημα του μαρξισμού, όπως θα έλεγαν οι μεταμοντέρνοι, στους οποίους ο ίδιος, ο Φουκώ, επέμενε να μην θέλει να συγκαταλέγεται, παρά το γεγονός ότι υπήρχαν σημεία ταύτισης. Η ζωή του θα σημαδευτεί από τις διάφορες καταστροφικές εμπειρίες του πολέμου, όπως τη δολοφονία του Αυστριακού καγκελάριου Ντόλφους από τους Ναζί, τον ερχομό των Ισπανών δημοκρατών προσφύγων μετά τον εμφύλιο στην Γαλλία, τους καυγάδες με τους συμμαθητές του στα κολέγια για τον πόλεμο του Μουσολίνη στην Αιθιοπία. Εκτός από τον Αλτουσέρ, ο Φουκώ έρχεται σε επαφή και με το άγνωστο τότε σχετικά έργο του γλωσσολόγου Φερντινάντε Σωσίρ. Εδώ γεννιέται ουσιαστικά ο Φουκώ, ο εκφραστής του πρώιμου δομισμού. Με τον όρο δομισμός αναφερόμαστε σε μια κοινή θεωρία ανθρωπολογικών επιστημών με στόχο, φίλες και φίλοι, την ανάλυση των ανθρωπίνων πραγμάτων ως υποσύνολο ενός ευρύτερου συνόλου που αλληλοπροσδιορίζονται με βάση κάποιους κανόνες κατά την έννοια της δόμησης. Η έννοια του δομισμού άρχισε να εμφανίζεται περί τα μέσα του 20ου αιώνα σε βασικά τρεις επιστήμες. Στη γλωσσολογία, με τις εργασίες και την προσέγγιση του Φερντινάντε Σωσίρ, νάτος, τον που αναφέραμε, στην ψυχολογία, με τη λεγόμενη μορφολογική θεωρία ή αλλιώς θεωρία της μορφής, και στην ανθρωπολογία με το λεγόμενο λειτουργισμό, από τις οποίες και μετεμφυτεύθηκε στις κοινωνικές επιστήμες. Ακαδημαϊκοί και στοχαστές από διαφορετικά γνωστικά πεδία επιχείρησαν να αξιοποιήσουν κατά την 20η αιτία, ανάμεσα στο 1950 έως το 1970, το δομισμό ως κεντρικό παράδειγμα ερμηνείας φαινομένων στους τομείς τους και να τον συγχωνεύσουν με παλαιότερες θεωρητικές προσεγγίσεις, όπως ο μαρξισμός για παράδειγμα ή η ψυχανάλυση. Πλην όμως, στα μόνα πεδία που φέρεται να υπήρξε γόνιμη η θεωρία αυτή είναι η γλωσσολογία και η ανθρωπολογία στην κοινωνική τους διάσταση. Ο Φουκώ υπήρξε λοιπόν για 2 χρόνια μέλος του Κομμουνιστικού Κόμματος Γαλλίας έως το 1952, όταν και απογοητεύτηκε από τον σταλινισμό του κόμματος στα χρόνια εκείνα, σε βαθμό που ένιωθε αηδία, όπως έλεγε, με την πολιτική, αποφεύγοντας για καιρό οποιαδήποτε ενασχόληση μαζί της. Το πρώτο του βιβλίο πάντως, το οποίο εκδόθηκε το 1954 με τίτλο «Ψυχοπάθεια και ψυχολογία», φέρει ακόμα έντονο το μαρξιστικό αποτύπωμα, παρουσιάζοντας το βιβλίο εκείνο της ψυχασθένειας ως προϊόν αποξένωσης του ατόμου μέσα στο καπιταλιστικό σύστημα. Είμαστε στην αυγή της δεκαετίας του 1940, ακριβώς δηλαδή στο 1940, όταν η Edith Piaf τραγουδά το «L'accordéoniste».
La fille de joie est belle au coin de la rue là-bas. Elle a une clientèle qui lui remplit son bar. Quand son boulot s'achève, elle s'en va à son tour chercher un peu de rêve dans un bal du faubourg. Son homme est un artiste, c'est un drôle de petit gars, un accordéoniste qui sait jouer la java. Elle écoute la java, mais elle ne la danse pas. Elle ne regarde même pas la piste. Et ses yeux amoureux suivent le jeu nerveux. Et les doigts, c'est quel nom de l'artiste. Ça lui rentre dans la peau par le bas, par le haut. Elle a envie de chanter cette physique.
son être étendu, son soufflet suspendu, c'est une vraie tordue de la musique. La fille de joie est triste, au coin de la rue là-bas, son accordéoniste, il est parti soldat. Quand il reviendra de la guerre, ils prendront une maison. Elle sera la caissière et lui sera le patron. Que la vie sera belle, ils seront de vrais pachas. Et tous les soirs pour elle, il jouera la java. Elle écoute la java qu'elle fredonne pas. Elle revoit son accordéoniste. Et ses yeux amoureux suivent le jeu nerveux. Et les doigts secs et longs de l'artiste. Ça lui rentre dans la peau par là-bas, par là-haut. Elle a envie de pleurer cette musique. Tout son être étendu, son soufflet suspendu. C'est une vraie tordue de la musique. La fille de joie est seule au coin de la rue là-bas. Les filles qui font la gueule, les hommes n'en veulent pas. Et tant pis si elle crève, son homme ne reviendra plus. Adieu tous les beaux rêves, sa vie elle est foutue. Pourtant ses jambes tristes l'emmènent au boui-boui, où il y a un autre artiste qui joue toute la nuit. Elle écoute la java, elle entend la java, elle ferme les yeux, les doigts secs et nerveux. Ça lui rentre dans la peau par là-bas, par là-haut. Elle a envie de gueuler cette musique. Alors pour oublier, elle s'est mise à danser, à tourner au son de la musique.
Μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 50, ο Μισελ Φουκό εργάστηκε σε ψυχιατρικές κλινικές και στα πανεπιστήμια της Ουψάλα, ως καθηγητής γαλλικής γλώσσας και κουλτούρας, της Βαρσοβίας, ως διευθυντής του γαλλικού τμήματος, αλλά και στο Αμβούργο, ως επικεφαλής του Γαλλικού Ινστιτούτου. Το 1960 επέστρεψε στη Γαλλία και μέχρι το 1966 δίδαξε φιλοσοφία και ψυχολογία στο Πανεπιστήμιο της Clermont-Ferrand και στο Πανεπιστήμιο Παρισιού Βενσέν, στο οποίο παρέμεινε για συνολικό διάστημα 2 χρόνων. Μεταξύ αυτού του χρονικού διαστήματος μετέβη για λίγο στη Βραζιλία προκειμένου να δώσει κάποιες διαλέξεις. Συνέχεια, θα λέγαμε, του πρώτου του έργου αποτελεί και το βιβλίο του 1961 με τίτλο «Η ιστορία της τρέλα». Τρέλα. Μια έννοια που κρύβεται καλά για τον Φουκό, με τη βοήθεια του οποίου βέβαια ανατέλει μια νέα εποχή στις σχέσεις λογικής και παραλογισμού. Στο βιβλίο του «Ιστορία της τρέλας», ο Φουκό πραγματοποιεί μια κορυφαία, θα λέγαμε φίλες και φίλοι, περιδιάβαση στην ιστορία της τρέλας ανά τους αιώνες, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκε. Καταλήγει λοιπόν στο συμπέρασμα πως η τρέλα αντιμετωπίστηκε όπως η λέπρα, με τον εγκλισμό ανθρώπων σε ιδρύματα, και αποτελεί προϊόν του συστήματος και του ορθού λόγου με σκοπό την προστασία των υγιών ατόμων της κοινωνίας. Η νίκη της λογικής, σύμφωνα με το Φουκό, απέναντι στον παραλογισμό είναι πλασματική και είναι δημιούργημα των κοινωνικών συμβάσεων προερχόμενες από τις κυβερνήσεις, στοιχείο που αποδεικνύει πως είναι δύσκολο να αλλάξει μία δομή. Ο Φουκώ διακρίνει τρεις βασικές περιόδους αντιμετώπισης της τρέλας την περίοδο που εξετάζει. Αρχικά στην αναγέννηση, όταν η τρέλα δεν αντιμετωπίζεται ως μία αλότρια δύναμη που πρέπει να αντιμετωπιστεί, αλλά ως μία μορφή σοφίας. Από τον 17ο αιώνα ο ορθολογισμός γίνεται η απόλυτη αξία, με την τρέλα να ανακηρύσσεται σε αντίθετό της και να αποκλείεται πλήρως τόσο από τη θεωρία όσο και πρακτικά, καθώς τα άτομα που κρίνονται ψυχοπαθή απομακρύνονται από την κοινωνία και κλείνονται σε άσυλα. Στο τέλος του 18ου αιώνα, σύμφωνα με τον βηματισμό αυτό του Φουκώ, υπάρχει ένα νέο κίνημα απελευθέρωσης των τρελών, το οποίο στην πραγματικότητα δεν αποτελεί κατά το φιλόσοφο παρά μια απόπειρα του διαφωτισμού να αρνηθεί την τρέλα μέσω της πλήρους κατανόησής της και της θεραπείας της. Το έργο του εμφανίζει τις αλλαγές της αντιλήψης αυτές ως καθοριστικές για τις αλλαγές συμπεριφοράς απέναντι στην ψυχασθένεια, κάτι που το καθιστά έμεσα ιδεαλιστικό. Έμεσα το λέμε γιατί ο ίδιος αποφεύγει να παρουσιάσει ρητή αιτιολογική σύνδεξη μεταξύ των ιδεολογικών μετατοπίσεων και των θεσμικών αλλαγών που τις ακολουθούν μέσα στα χρόνια. Η αντίθεση φυσιολογικού και παθολογικού ως βασικού πεδίου συγκρότησης των επιστημών του ανθρώπου συγκροτεί το βασικό άξονα ενός άλλου έργου του, την γέννηση της κλινικής του 1963. Στο έργο αυτό διαπιστώνει πως ο άνθρωπος μπορεί να είναι ταυτόχρονα υποκείμενο αλλά και αντικείμενο της γνώσης. Ο Φουκώ γίνεται γρήγορα διάσημος και εκ των συνόρων με το βιβλίο «Οι λέξεις και τα πράγματα», μια αρχαιολογία των επιστημών του ανθρώπου του 1966. Σε αυτό θα μελετήσει την ανάπτυξη τριών επιστημονικών πεδίων, της οικονομίας, των φυσικών επιστημών και της φιλολογίας κατά τον 18ο και 19ο αιώνα. Προβλέπει πως, όπως στο πέρασμα από τον έναν αιώνα στον άλλον, το 18ο δηλαδή στον 19ο, η ιστορία των ομοιοτήτων αντικαταστάθηκε από την αντιπροσώπευση, έτσι και ο άνθρωπος εξαφανίζεται, όπως γράφει, όπως ένα ανθρώπινο πρόσωπο στην άμμο μιας ακτής. Η έννοια του ανθρώπου για τον Φουκώ δεν είναι παρά μια αφηγηματική μορφοποίηση της επιστημονικής συζήτησης των χρόνων εκείνων που θα εξαφανιστεί και πάλι, γιατί είναι απλώς ένα ακόμη στοιχείο σε μια συνάρτηση κανόνων που πάντα προηγείται του υποκειμένου. Στο βιβλίο εκείνο υπάρχει ανοιχτή κριτική στο μαρξισμό ως μια μορφή πολιτικής οικονομίας του 19ου αιώνα, ξεπερασμένης πλέον σύμφωνα με τον Φουκώ. Αλλά και η αντίληψη ότι η έννοια του ατόμου είναι πρόσφατη και αποκλίνουσα από την έως τότε ιστορία των ιδεών αντιτίθεται στη μαρξιστική θέση πως το άτομο είναι αυτόνομο και σε θέση να γνωρίζει τον εαυτό του. Τη θέση αυτή, μάλιστα, είχε εγκρίνει επίσημα το Κομμουνιστικό Κόμμα της Γαλλίας ένα μήνα πριν τη δημοσίευση του βιβλίου, στο πλαίσιο της αντιπαράθεσής του προς τον αντιανθρωπισμό του επίσης μέλους του, Λουί Αλτουσέρ. Ο Λουίς Μαριάνο ήταν Ισπανός. Παρ' όλα αυτά, φίλες και φίλοι, έζησε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του στη Γαλλία. Πάμε στην δεκαετία του 50, φίλες και φίλοι, και από την οπερέτα Kismet ακούμε τον Λουίς Μαριάνο να μας τραγουδά το «L'étranger au paradis».
Prends ma main, car je suis étranger ici, perdu dans le pays bleu, étranger au paradis. Et je sais qu'un chemin, le danger dans un paradis, c'est de rencontrer un ange et qu'il vous sourit. Simple mortel, je m'émerveille, les yeux remplis d'étoiles et de fraîcheur, comme un enfant qui se réveille, je te retrouve. Alors je n'ai plus peur, ne laissez surtout pas ma main au bel ange qui me conduit. Déjà je me sens bien moi, étranger au paradis. Et si tu veux bien de moi, étranger dans ton paradis, alors nous irons, je crois, plus loin que la vie. Étranger au paradis, et si tu veux bien de moi, l'étranger dans ton paradis, alors nous irons, je crois, plus loin que la vie.
Ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονία τη ΕΡΤΡΙΑ 102 FM. Ακούτε πάντα την εκπομπή Μια Ιστορία Θα Σας Πω. Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Ζωή Κουτελοπούλου στην τεχνική υποστήριξη. Τη σκέψη του Φουκώ αναπτύσσει περαιτέρω, θα λέγαμε, στην αρχαιολογία της γνώσης, το οποίο αποτελεί ουσιαστικά ένα κείμενο πολεμικής στον ιστορικό ελισμό και σε κάθε θεώρηση που ο ίδιος θεωρούσε τελεολογική, με απότερο στόχο την επικράτηση μιας απόλυτης αλήθειας μέσα από την προσήλωση στον ορθολόγο. Η ιστορία δεν διέπεται από εξέλιξη, αιτιακές σχέσεις ή κρυφά νοήματα, αλλά συνεχής μετασχηματισμούς, ρήξεις και ασυνέχειες χωρίς συγκεκριμένο υποκείμενο, άρα και η συνείδηση του τελευταίου σε εκείνη δεν παίζει κανέναν ιδιαίτερο ρόλο. Ο Φουκώ βέβαια υπερασπίζεται την εξέγερση του Μάη του 68. Ο ίδιος την περίοδο εκείνη βρίσκεται στην Τινησία όπου διδάσκει. Ανταρσία ενάντια σε συγκεκριμένους τύπους γνώσης και συναφείς αποκλεισμούς, θρημάτισμα των τείχων, καταστροφή των απαγορεύσεων, παραμέρισμα των συνόρων, εισαγωγή μιας νέας μορφής και καινούριου περιεχομένου γνώσης. Όλα αυτά για τον Φουκώ η εξέγερση εκείνη. «Αισθάνομαι πολύ εκεί όλη αυτήν την αναταραχή», θα πει. «Με ενδιέφεραν πάντοτε τα χαμηλότερα υπόγεια βάθη. Η τρέλα όχι τόσο στη μεγαλειώδη ευγενή μάχη της με το λόγο, όσο η κοινή καθημερινή τρέλα, καθώς αυτή εξημερώνεται, απαξιώνεται, περιφράσεται, περιφρονείται και δυσφημείται», θα πει στα χρόνια εκείνα. Μετά από το Μάη του 68 είναι δεικτικό πως πειθαρχίες όπως αυτή της ψυχιατρικής, η ιστορία της ιατρικής, αντίθετα με την προηγούμενη έλλειψη ενδιαφέροντος, απέκτησαν θέση μέσα στο πολιτικό πεδίο. Μετά από το 68, ο μαρξισμός ως δογματικό πλαίσιο εργασίας άρχισε να εξασθενεί και νέα πολιτικά, πολιτισμικά ενδιαφέροντα που αφορούν την προσωπική ζωή έκαναν την εμφάνισή τους. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Φουκώ, όσον αφορά την άκρα αριστερά, ο Γάλλος διανοητής εκτιμά πως οφείλουμε να εξάγουμε συμπεράσματα για το τι ήταν αυτή μετά το 68. Αυτή η αριστερά υπήρξε το μέσο για τη διάδοση μια σειρά σημαντικών ιδεών αλλά και μεθόδων δράσης για τη σεξουαλικότητα, τις γυναίκες, την ομοφιλοφιλία, την ψυχιατρική, τη στέγαση, την ιατρική. Σημαντικός ρόλος και για την θεματολογία των κινητοποιήσεων και για τις μορφές δράσης. Ο Φουκώ θα δείξει έμπρακτα την αλληλεγγύη του σε διοκόμενους φοιτητές και συμμετέχει ενεργά στο νεοσύστατο Πανεπιστήμιο της Βινσέν, το οποίο κυριαρχούνταν από μαοϊκούς καθηγητές και φοιτητές, αν και οι δικές του δημοφιλέστατες διαλέξεις είχαν ως επίκεντρο τον Νίτσε. Ένα χρόνο μετά αποχωρεί για να εκλεγεί στο Collège de France, ίδρυμα Μεγάλο Κύρος, παρά τις αντιδράσεις μιας ισχυρής αλλά μειοψηφίας συναδέλφων. Το 1971 θα γίνει μέλος της Ομάδας Πληροφόρησης Περιφυλακών, το οποίο ασχολούνταν με τις συνθήκες κράτησης και τα δικαιώματα των κρατουμένων. Η ενασχόλησή του με την ομάδα, που είχε μέλη σε όλη τη Γαλλία, αποτυπώνεται στο επίσης μεγάλο έργο του «Επιστήμη και τιμωρία, η γέννηση της φυλακής» του 1974. Στο έργο αυτό ο Φουκώ περιγράφει την εξέλιξη των ποινών από τις σωματικές τιμωρίες και την εκτέλεση, τα παλιά τα χρόνια, στο σύγχρονο ποινικό σύστημα αρχής γενομένης από τον 18ο αιώνα. Άλλο ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο στο έργο του Φουκώ, φίλες και φίλοι, μετά από εκείνο της τρέλας, αν θυμάστε. Η κοινωνία στην οποία ζούμε είναι έντονα πειθαρχημένη, υποστηρίζει στο έργο του «Επιτήρηση και τιμωρία, η γέννηση της φυλακής». Σε αυτό, προσθέτει, συνέβαλαν τα στρατόπεδα, τα σχολεία κτλ. Με σκοπό να επιβάλλουν ένα κανονιστικό πλαίσιο ζωής και να απομακρύνουν ό,τι δεν θεωρούνταν φυσιολογικό. Ο σύγχρονος καπιταλισμός αντικατέστησε τη μεσαιωνική μοναρχία μέσω της παραπάνω πολιτικής τεχνολογίας, όπως την ονομάζει. Χρησιμοποιεί ως παράδειγμα τον πανοπτισμό του Τζέρεμι Μπενθάμ, ένα αρχιτεκτονικό μοντέλο με το οποίο ο κρατούμενος ελέγχεται στα πάντα, όπως κάνει, σύμφωνα με αυτόν, το εκπαιδευτικό σύστημα και η αστυνομία. Και μιας και αναφερθήκαμε στον Μάη του 68, πάμε στον Jacques Dutronc και το τραγούδι «Il Saint et Paris se veille». Ένα τραγούδι το οποίο βγαίνει το Μάρτι της χρονιάς εκείνης, ένα τραγούδι το οποίο περιγράφει το Παρίσι την ώρα που αυτό ξυπνά ουσιαστικά. Ένα τραγούδι το οποίο δεν βγήκε, θα λέγαμε, για το Μάη του 68, αλλά πολύ γρήγορα, λόγω των στίχων του, ενσωματώθηκε από τους εξεγερμένους φοιτητές σε σημείο μάλιστα να το τραγουδούν ως ύμνο στα οδοφράγματα. Πάμε να το ακούσουμε. Je suis le dauphin de la place Dauphine et la place Blanche à mauvaise mine. Les camions sont pleins de lait, les balayeurs sont pleins de balais. Il est 5 heures, Paris. S'éveille, Paris, s'éveille.
Les travestis vont se raser, les stripteaseuses sont rhabillées. Les traversins sont écrasés, les amoureux sont fatigués. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Le café dans les tasses, les cafés nettoient leur glace. Et sur le boulevard Montparnasse, la gare n'est plus qu'une carcasse. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Les banlieusards sont dans les gares, à la Villette on tranche le lard. Paris by night regagne l'écart, les boulangers font des bâtards. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. La tour Eiffel a froid aux pieds, l'Arc de Triomphe est ranimé. Et l'obélix est bien dressé entre la nuit et la journée. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Les journaux sont imprimés, les ouvriers sont déprimés. Les gens se lèvent, ils sont primés, c'est l'heure où je vais me coucher. Il est 5 heures, Paris se lève. Il est 5 heures, je n'ai pas sommeil.
Το δοκίμιό του «Επιτήρηση και τιμωρία» ανήκει στην εποχή κατά την οποία ο Φουκώ καθιερώνεται ως επαναστάτης διανοούμενος. Και όπως είπαμε, το έργο ανοιχνεύει τα συστήματα των ποινών και υποστηρίζει πως η γνώση ελέγχεται. Στην τελική, ο άνθρωπος είναι το μέσο που χρησιμοποιεί η εξουσία για να ασκηθεί. Το 1976 ο Μισελ Φουκώ δημοσίευσε τον πρώτο τόμο από τους τρεις τελικά τόμους που πρόλαβε να ολοκληρώσει με τίτλο «Η ιστορία της σεξουαλικότητας», το οποίο έγινε best-seller, παρότι στην εποχή του συνάντησε χλιαρή, θα λέγαμε, υποδοχή από τους διάφορους ακαδημαϊκούς κύκλους. Ο Φουκώ εξετάζει στη δουλειά του εκείνη πως η έννοια της σεξουαλικότητας, την οποία παρουσιάζει ως κοινωνική κατασκευή, ξεκίνησε από την ενασχόληση της αστικής τάξης στον καιρό της εδραίωσης της εξουσίας της. Η αστή, υποστηρίζει, έχοντας αιμονή με την προσωπική και αναπαραγωγική τους υγεία, αλλά και την ευχαρίστησή τους, δημιουργούν μια θετική έννοια σεξουαλικότητας, την οποία ωστόσο επιβάλλουν σε παιδιά και γυναίκες, ανεξάρτητα από τη συνένεση αυτών. Ο Φουκώ διακρίνει σε εκείνο το έργο τέσσερα στάδια συγκρότησης της σύγχρονης σεξουαλικότητας. Έχουμε τον ορισμό της γυναικείας και παιδικής σεξουαλικότητας ως παθολογικών, την ιατρικοποίηση των σεξουαλικών αποκλινουσών συμπεριφορών, οδηγώντας παραδείγματος χάρη στη διαμόρφωση της σύγχρονης έννοιας του ομοφυλόφιλου και η τοποθέτηση της σεξουαλικότητας στο επίκεντρο του δημόσιου ενδιαφέροντος με τους φορείς δημόσιας υγείας να επιβάλλουν την αντίληψή τους περί σεξουαλικότητας στον υπόλοιπο πληθυσμό. Την ίδια περίοδο συνεχίζει την πολιτική του δράση ενάντια στο ρατσισμό, την φασιστική κυβέρνηση του Φράνκο αλλά και υπέρ των Σοβιετικών και Βιετναμέζων αντιφρονούντων. Προκάλεσε αίσθηση και πάρα πολλές αντιδράσεις για την υποστήριξή του στην Ιρανική Επανάσταση και τον Αγιατολά Χομεϊνί. Μια υποστήριξη που χρονολογείται από ένα ταξίδι του στην Περσία το 1978, ουσιαστικά ένα χρόνο πριν την επικράτηση των Ισλαμιστών. Τότε ήταν ανταποκριτής της ιταλικής εφημερίδας Corriere della Sera. Ο ίδιος εξήγησε τη στάση του βέβαια λέγοντας πως το Ισλάμ θα γινόταν σημαντική πολιτική δύναμη της περιοχής και θα έπρεπε να αντιμετωπίζεται με σεβασμό και όχι με εχθρότητα. Από εδώ και από εκεί πολιτικά, το έχετε καταλάβει ούτως ή άλλως σε όλη αυτή τη διάρκεια της εκπομπής, εξέφρασε τη στήριξή του στην κυβέρνηση Μιτεράν, για παράδειγμα, το 1980. Ωστόσο και από εκεί πολύ γρήγορα αποστασιοποιήθηκε, επειδή, κατά τη γνώμη του, ο Μιτεράν δεν καταδίκασε αποφασιστικά το σοσιαλιστικό καθεστώς της Πολωνίας. Βλέπετε, ο ίδιος από το 1981 βρισκόταν σε στενή συνεργασία με τον κύριο αντικομμουνιστικό πόλο της χώρας, το Συνδικάτο Αλληλεγγύη, ταξιδεύοντας μάλιστα στην Πολωνία ως ένδειξη συμπαράστασης, όπου και επισκέφθηκε και το Auschwitz. Πού να ξέρε βέβαια Φουκώ, κανείς δεν είναι μάντης, πως εκεί που ταξίδευε, στην Πολωνία, του εργατικού συνδικάτου Αλληλεγγύη, μπήκαν πολύ γρήγορα οι πολυεθνικές του δυτικού κόσμου, με ψωρομισθούς και φουλ εκμετάλλευση. Και μετέπειτα, μέχρι και τις μέρες μας, ο φασισμός κάνει πάρτι. Ένας φασισμός που βρήκε πρόσφορο έδαφος να κρυφτεί κατά από τις υποτιθέμενες αλλαγές που θα έφερνε η υποτιθέμενη αλληλεγγύη των εργατών του Λεχ Βαλέσα. Λίγους μήνες πριν από το θάνατό του δημοσιεύθηκαν ο δεύτερος και ο τρίτος τόμος της ιστορίας της σεξουαλικότητας που εξέταζαν τη βάση κλασικών κειμένων της ελληνικής και ρωμαϊκής αρχαιότητας, τη διαμόρφωση της παγανιστικής σεξουαλικής ηθικής, ενώ ο τέταρτος τόμος, ο οποίος επρόκειτο να εξετάσει την πρωτοχριστιανική σεξουαλικότητα, παρέμεινε ημιτελής, όπως και το υπόλοιπο έργο που αρχικά προοριζόταν να ήταν 7 τόμων. Έδωσε τις τελευταίες διαλέξεις του στο Collège de France, έχοντας ήδη διαγνωστεί με AIDS, καθυστερημένα, καθώς ο ίδιος η αλήθεια είναι πως υποτίμησε τα συμπτώματα. Άλλωστε τα χρόνια εκείνα η ασθένεια ήταν ακόμη εμπολής άγνωστη. Έφυγε από τη ζωή στο νοσοκομείο Hospital de la Salpêtrière, το ίδιο νοσοκομείο που είχε αποτελέσει, φίλες και φίλοι, αντικείμενο μελέτης του στο ψυχασθένεια και πολιτισμός. Έφυγε σαν σήμερα, 25 Ιουνίου του 1984, μετά από νοσηλεία 2 εβδομάδων. Τι είχε προλάβει πριν το θάνατό του? Είχε προλάβει το έργο με τίτλο «Τι είναι ο συγγραφέας». Εκεί κατέληγε στο συμπέρασμα ότι αν και το σύστημα ιδιοκτησίας καθιστά αυτόν λειτουργό του καπιταλιστικού συστήματος, το χαμένο ιερό του στάτους αντισταθμίζεται από την συστηματική πρακτική της παραβίασης και μέσω αυτής της αποκατάστασης του κινδύνου για ένα γραπτό που τα ιδιοκτησιακά ωφέλη του ακόμη κατοχυρώνουν. Παρ' όλα αυτά απάσχιζε συνεχώς να καταστήσει σαφές ότι τα έργα του δεν απέβλεπαν στην ενθάρρυνση κινητοποίησης μέρους ή όλου του λαού για την επίτευξη κάποιου κοινωνικού μετασχηματισμού, αν και ήταν υπέρ των μερικών μετασχηματισμών, καθώς ο ίδιος ήταν ενάντιος σε οποιαδήποτε ενέργεια και εξέλιξη αυτού του είδους. Ο Ζακ Μπρέλ Βέλγος στην καταγωγή, αλλά κακά τα ψέματα έχει συνδέσει το όνομά του τη μεγάλη του πορεία με το γαλλικό τραγούδι, γαλλόφωνος. Είμαστε ακόμα στη δεκαετία του 60, μάλιστα πάμε λίγο πιο πίσω, πάμε στο 62 για να ακούσουμε το Le Bourgeois.
Le cœur bien au chaud, les yeux dans la bière, chez la grosse Adrienne de mon talent. Avec l'ami Jojo et avec l'ami Pierre, on allait boire nos 20 ans. Jojo se prenait pour Voltaire et Pierre pour Casanova. Et moi, moi qui étais le plus fier, moi, moi je me prenais pour moi. Et quand vers minuit passaient les notaires qui sortaient de l'hôtel des Trois Faisans, on leur montrait notre cul et nos bonnes manières en leur chantant les bourgeois. Les cochons, plus ça devient vieux, plus ça devient bête. Les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux, plus ça devient. Le cœur bien au chaud, les yeux dans la bière, chez la grosse Adrienne de mon talent. Avec l'ami Jojo et avec l'ami Pierre, on allait brûler nos 20 ans. Voltaire danser comme un vicaire et Casanova n'osait pas. Et moi, moi qui restais le plus fier, moi, j'étais presque aussi sous que moi. Et quand vers minuit passaient les notaires qui sortaient de l'hôtel des Trois Faisans, on leur montrait notre cul et nos bonnes manières en leur chantant les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux, plus ça devient bête. Les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux, plus ça devient. Le cœur au repos, les yeux bien sur terre, au bar de l'hôtel des Trois Faisans, avec maître Jojo et avec maître Pierre, entre notaires, on passe le temps. Jojo parle de Voltaire et Pierre de Casanova. Et moi, moi, moi qui suis resté le plus fier, moi, moi je parle encore de moi. Et c'est en sortant vers minuit, monsieur le commissaire, que tous les soirs, de chez la Montalent, de jeunes peignes-culs nous montrent leur derrière en nous chantant. Les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux et plus ça devient bête, disent-ils, monsieur le commissaire. Les bourgeois, plus ça devient vieux et plus ça devient...
Κλείνουμε, φίλες και φίλοι, με λόγια του ίδιου του Μισελ Φουκό από το έργο στο οποίο προαναφερθήκαμε. Μολονότι από τον 18ο αιώνα ο συγγραφέας παίζει το ρόλο του ρυθμιστή του φανταστικού, έναν ρόλο πολύ χαρακτηριστικό της βιομηχανικής και αστικής κοινωνίας της εποχής μας, του ατομικισμού και της ατομικής ιδιοκτησίας, παρόλα αυτά, λαμβάνοντας υπόψη τις ιστορικές μετατροπές που συντελούνται, δεν μοιάζει απαραίτητο να παραμείνει η λειτουργία του συγγραφέα ως έχει σε ό,τι αφορά τη μορφή, την περιπλοκότητα, ακόμη την ύπαρξή της. Πιστεύω, καταλήγει, ότι όσο η κοινωνία μας αλλάζει, τη στιγμή ακριβώς που βρίσκεται σε διαδικασία αλλαγής, η λειτουργία του συγγραφέα θα εξαφανιστεί με τέτοιο τρόπο, ώστε η φαντασία και τα πολύσιμα κείμενά της θα λειτουργήσουν ξανά σύμφωνα με έναν άλλο τρόπο, αλλά πάντα με ένα σύστημα περιορισμού που δεν θα είναι πλέον ο συγγραφέας, αλλά που θα πρέπει να καθοριστεί ή ίσως να δοκιμαστεί. Τελευταίο τραγούδι μας για σήμερα, φίλες και φίλοι, από το 1970, L'Aigle Noir από την Barbara. Γεια και χαρά.
Peut-être une nuit, près d'un lac, je m'étais endormie. Quand soudain, semblant crever le ciel et venant de nulle part surgit un aigle noir. Lentement, les ailes déployées, lentement, je le vis tournoyer. Près de moi, dans un bruissement d'ailes, comme tombé du ciel, l'oiseau vint se poser. Il avait les yeux couleur rubis et des plumes couleur de la nuit. À son front brillant de mille feux, l'oiseau roi couronné portait un diamant bleu. De son bec, il a touché ma joue. Dans ma main, il a glissé son cou. C'est alors que je l'ai reconnu, surgissant du passé, il m'était revenu. Dit l'oiseau, on dit en mer de moi, retournons au pays d'autrefois. Comme avant, dans mes rêves d'enfant, pour cueillir en tremblant des étoiles et des étoiles. Comme avant, dans mes rêves d'enfant, comme avant, sur un nuage blanc, comme avant, allumer le soleil, être faiseur de pluie et faire des merveilles. L'aigle noir dans un bruissement d'ailes pris son vol pour regagner le ciel. Un beau jour, peut-être une nuit, près d'un lac, je m'étais endormi. Quand soudain, semblant crever le ciel, et venant de nulle part, surgit un aigle noir. Un beau jour, où était-ce une nuit? Je m'étais endormie. Quand soudain, semblant crever le ciel, et venant de nulle part, surgit un aigle noir. Un beau jour, une nuit, près d'un lac, endormi. Surgissant de départ, surgit un aigle noir. Un beau jour, une nuit, près de là, endormi. Or soudain, il venait